Když se vám miminko narodí dříve, než čekáte, často ke svému životu potřebuje inkubátor. Přístroj, který zabezpečuje a monitoruje důležité životní funkce a zajišťuje optimální prostředí pro nezralého novorozence. Možná u jednoho takového inkubátoru právě sedíte a miminko klokánkujete na své hrudi a předáváte mu tak to nejcennější, co v této chvíli můžete. Svoji přítomnost, svoji podporu, svoji lásku. Možná nás posloucháte už po cestě za ním. Přemýšlíte, jak se vašemu miminku asi daří a co všechno byste měli vědět a udělat, abyste mu byli tou nejlepší oporou. A my jsme tady pro vás. V Nedoklubku každý den myslíme na rodiče, kteří se právě ocitají v nelehké situaci spojené s předčasným příchodem jejich děťátka na svět. Máme připravenou okamžitou a ucelenou informační podporu pro každou rodinu po předčasném porodu. Spolupracujeme se všemi centry, kde o předčasně narozená miminka pečují. Předáváme uvítací balíčky, obsahující naše tiskoviny a dárky pro rodiče i miminka. Připravujeme články, rozhovory, aktuality, omalovánky a pohádky pro starší sourozence, osvětu pro další členy rodiny, ale i pro širokou veřejnost. I proto natáčíme podcasty se zajímavými hosty na zajímavá témata. Snažíme se každé rodině předat jediný vzkaz. Nejste v tom sami.
Michal Koucký je vedoucím lékařem perinatologického centra v pražské porodnici u Apolináře. Po studiích na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, během kterých složil 2 atestace z gynekologie a porodnictví a 1 atestaci z perinatologie a fetomaternální medicíny, absolvoval postgraduální doktorské studium biomedicíny. Velký vliv na jeho pozdější profesionální cestu měla odborná stáž v Perinatology Research Branch of Wayne State University, Detroit v Michigan. USA, máme to tu takhle hezky napsaný, je aktivním členem mnoha odborných společností, vyučuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a pravidelně přednáší na národních i zahraničních kongresech. Je ženatý, má 2 dcery a žije v Praze. Ve volném čase se zajímá o hokej a fotbal, a to nejen jako fanoušek, ale i jako aktivní hráč. Velkým koníčkem mu je i jeho rodina. My si s Michalem Koudským tykáme, takže se budeme tykat i dneska. Já tě tady vítám, Michale, a děkuji, že jsi přijal naše pozvání do našeho podcastu.
Já děkuji za pozvání.
Dneska se budeme povídat o předčasném porodu, jeho příčinách, o tom, zda lze předpovědět předčasný porod a pokusíme se taky odpovědět na to, zda se musí opakovat. Nakoukneme do budoucnosti, položím Michalovi otázku, zda jednou bude možné předčasný porod spolehlivě předpovědět a něco udělat s tím, aby se nestal, případně se ho podařilo oddálit. Tak, pojďme si už povídat o tom předčasném porodu. Zkusme to obecně. Začněme čísly. Kolik zhruba předčasných porodů ročně se v České republice uděje?
Tak my to vyjadřujeme v procentech, ale vlastně v tom absolutním čísle to bude vidět taky vlastně stejně výstižně. Těch předčasných porodů v České republice je přibližně 7%, a protože se zde narodí zhruba 100 000 dětí za rok, tak je to, jak z toho čísla vyplývá, zhruba 7 000 dětí předčasně před 37. týdnem.
Ten počet je setrvalý nebo se nějak třeba snižuje, daří se ho snižovat, nebo jak to je?
Otázka. Ve vyspělých zemích ten trend je spíš setrvalý, ale v České republice se těžko říct, jestli to je prostě náhoda, nebo jestli to je díky opatřením různým, ten počet trošičku neustále snižuje, takže my jsme teď na čísle 7, ale přitom třeba ještě před 5 lety to číslo bylo 8 a jak vidíte v tom velkém číslu, to zase není zanedbatelný rozdíl, je to třeba těch 1000 dětí za rok, takže si myslím, že ten trend je spíš ke snižování u nás.
My ještě, já bych upřesnila, že za předčasný porod je brán jakýkoliv porod před ukončeným 37. týdnem těhotenství.
Určitě ano, ale taky zároveň je potřeba dodat, že ty předčasné porody dělíme do 2 podskupin. Tu první v užším slova smyslu diskutovanou jaksi mezi laiky, nebo samozřejmě mezi odborníky, je spontánní předčasný porod, ten, který se spustí sám. To je číslo, nebo ta procentuální zastoupení zhruba 3/4, 75% spontánních předčasných porodů, a druhou skupinu představují takzvané indikované předčasné porody. To jsou ty, které se vlastně dějí indikovaně na základě buď nemoci maminky, čili preeklampsie, čili vysoký krevní tlak, anebo stavu, kdy nefunguje dobře placenta, takzvané růstové restrikce. To tvoří zhruba 1/4 všech předčasných porodů.
Předčasně narozený miminko může mít 500 gramů, ale může mít taky třeba 3 kila. Předpokládám, že největší část předčasných porodů je v tom pásmu nějaké lehké nezralosti, nebo ještě můžeme se to nějak rozdělit?
Samozřejmě teď úplně nebudu znát přesná čísla, protože to spíš znají mý kolegové neonatologové.
Tak zhruba.
Ale řekněme, je to 50-50. Zhruba polovina dětí se rodí v pásmu takové té lehké až střední nezralosti, čili což je otázka 32-34 týden a více. A druhá polovina dětí se rodí přibližně, tedy tak to je pod tou hranicí, čili pod 32. týden, což znamená přibližnou váhovou kategorii kolem zhruba 1500 gramů, 2 kilogramů dětí.
Tak to jsme si dali takový jako light úvod do problematiky a teďkon. Ty se problematice předčasných porodů věnuješ dlouhodobě, takovým vodítkem nebo na stopu vás odborníky přivádí takzvaná reprodukční imunologie. Co to je, když by si laikovi řekl, co je reprodukční imunologie?
No, je to vyšší dívčí, co bych povídal.
Tak to zkusme jednoduše, proč vás to zajímá?
Je to právě problém, který, nebo respektive je to obor, který asi, jak vždycky říkám na svých prezentacích, asi nejlépe v současnosti odpovídá na otázky spojené s tím, co stojí za vlastně spontánním předčasným porodem, ale jistě i za dalšími komplikacemi těhotenství, jako jsou právě vysoký krevní tlak neboli preeklampsie a další diagnózy. Je to nesmírně náročný obor, protože to už není vlastně něco, co je součástí naší běžné klinické praxe. Uh-huh. Proto se tomu také věnuje jenom opravdu zlomek zlomků mých kolegů porodníků na světě. V České republice, nechci se nikoho samozřejmě dotknout, je to opravdu problematika ještě stále ne úplně tak rozšířená, když už tak reprodukční imunologové jako takoví tady jistě v České republice jsou, ale jejich, co bychom na prstech obou rukou spočítali. A pak jsou tady porodníci jenom opravdu v jednotkách případů, jednotkách, tedy doslova, kteří ví, o čem je řeč. Ve světě je to naprosto stejný. I tam vlastně je potřeba, aby pokud někdo z mých kolegů porodníků se chtěl té problematice věnovat, tak opravdu musí zahloubat na úroveň genů a molekul, což hodně bolí samozřejmě, takže ne, každý se tomu chce věnovat. A pokud možno je ideální, když vlastně mladí lékaři, kteří se chtějí věnovat té problematice komplikovaných těhotenství v porodnictví, už od začátku své kariéry v uvozovkách, které se začnou věnovat i téhle problematice současně. Je nesmírně těžký pro mý vrstevníky se najednou po 25 letech praxe dostat na ty molekuly s tím odstupem.
Když laik slyší imunologie, představí si imunitní systém, který nás chrání proti nemoci, nějakým způsobem nám pomáhá bojovat s nemocí, všichni posilujeme dětem imunitu a tak, takže my slovo imunita známe, ale je pravdou, že jako laik vůbec vlastně si nedokážu představit, proč by ta imunita, která bojuje proti nemocem, měla mít spojitost s tím těhotenstvím?
Je to nesmírně...
Nějak jednoduše.
Jasně, pokusím se. Já se právě snažím vždycky co nejjednodušeji, i popravdě i pro své kolegy. A musím říct, že tedy nejjednodušší formát, představme si to tak, že vlastně lidská imunita v tom našem lidském těle stojí v podstatě za vším zlým a za vším hodným. Ono nás nechrání jenom proti infekcím, proti virům, bakteriím a tak dál, ale pravděpodobně je zodpovědná za adekvátní boj proti nádorům, které se bohužel mohou vytvořit v kterékoliv fázi našeho života. A samozřejmě je teď v popředí teda zájmu mých kolegů reprodukčních imunologů i problematika, vlastně, jak už jsem tady zmínil, prosperity těhotenství. Ukazuje se, že vlastně lidský zárodek, respektive vyvíjící se zárodek na úvod těhotenství je vystaven masivním útoku mateřské imunity, protože je to vlastně něco cizího, něco, co ta matka vlastně doteďka v sobě neměla.
To zní ale trochu jako strašidelně.
Je to strašidelný, ale je to realita. On na to přišel profesor Medavar v roce 1960 a to dostal Nobelovu cenu. A vlastně lidský zárodek je vždycky, říkám, z poloviny cizí tkání. Tak to je. Ten obal toho mimča je vlastně něco, co ta mateřská imunita teďka nepoznala, pokud teda samozřejmě už neměla maminka před tím těhotenství v sobě. Tak je to vlastně boj neustálý mezi imunitou a tím dítětem, ale záhada, že teda nakonec většinou vyhraje miminko a dokáže vlastně vychovat, edukovat ten mateřský imunitní systém k tomu, aby tam pro tu imunitu cizí tkáň vlastně zůstala. Neboli vlastně alfa omega je, aby ta matka, mateřská imunita se naučila takzvaně správně tolerovat tu cizí tkáň, což, jak říkám, většinou se povede a to těhotenství končí normálním donošením těhotenství.
No ale proč teda u některé ženy to nevadí a ta imunita to třeba možná ani nepostřehne, nebo nějakým způsobem se to tam ty procesy nastaví správně a u některých žen ne?
No, to je dobrá otázka, Petro, ale kdybych na to uměl odpovědět, tak si do za chviličku tamhle do Göteborku pro Nobelovu cenu, protože opravdu celé to studium těch vztahů mezi imunitou a plodem budoucím teda miminkem, je vlastně, dá se říct, stále ještě zastřeno spoustou záhad. Nicméně už se více a více dostáváme k tomu, k té podstatě tedy toho systému fungování, kterému se říká materno-fetální tolerance, neboli už jsou velmi detailně prostudované ty mechanismy, jakým matka dokáže tolerovat tu cizí tkáň. Je to velmi složitá oblast, takže nerad bych zabíhal do detailů, ale už méně jsou pochopitelně prozkoumané ty mechanismy, jakým se ten plod dokáže sám v úzovkách maskovat vůči té mateřské imunitě, protože logicky to je něco, co se in vivo neboli v živém organismu nedá dobře studovat. Jsou to pouze zvířecí modely nebo modely, jak my říkáme, ex vivo na tkáňových kulturách. Takže jakoby je to stále neúplně dobře probádaná v oblast, ale už se začíná aspoň formovat určitá představa o tom, co na straně imunity matky může být v vozovkách nesprávně v souvislosti s tím nesprávným nastavením té imunity matky. Už právě narůstá počet údajů o tom, co z té imunity, když funguje nesprávně, stojí za pozdějším tedy neúspěchem těhotenství, jako je mimo jiné spontánní předčasný porod.
Teď si říkám, představuju se, jak nás někdo poslouchá, žena, a říká si třeba, tak to je v pytli, já mám špatnou imunitu, mám alergie. Má to nějakou přímou souvislost mezi zdáním horší nebo lepší imunity a tím průběhem toho těhotenství, nebo je to skutečně...
To jsou dobré schovaný. Otázky, já se bojím, abych tady nikoho nevyděsil.
To bych nerada, právě naopak, zkusme uklidňovat.
No, to je jasný. Tam jde o to, že vlastně zase odpovím spíš, dá se říct, trošku otázkou. V posledních letech jsme byli všichni exponováni covidu, což byl nový virus, ať už byl vlastně uměle vyrobený nebo spontánně vzniklý. Každopádně ho imunita do té doby neznala. A ta masivní epidemie tímhle virem vlastně ukázala, že jak je ta lidská populace stran vlastně imunity nepřipravena, naivní. Protože jak se s tím virem dosud nesetkala, tak pochopitelně se demaskovalo tímhle způsobem u spousty lidí ten nedostatečně fungující imunitní systém. Neboli tam, kde třeba docházelo tak trošku k smutným, a no určitě smutným a bych řekl překvapivým vlastně katastrofálním koncovkám, tak jsme si prakticky jistí, že zatím stál vlastně nebo stojí nesprávně nastavený imunitní systém na fungování vůči právě třeba těm virům. A jistě si dokážete představit, že takto je schovaných u spousty lidí jakési temné zákoutí, že o té imunity, nesprávně nastavených imunitních systémů právě pro prosperitu těhotenství, ale pro uklidnění veřejnosti. Obecně platí, že to není nic, co bychom viděli často. Je to spíš jenom zatím neprobádaná oblast. Čili my dneska víme, že pokud to těhotenství má nějak dopadnout, tak to určitě souvisí s primárním nastavením imunitního systému, ale bohužel zatím ještě nejsme schopni říct úplně přesně, jak a moc a která část toho imunitního systému je důležitá s jistotou, aby to těhotenství dopadlo buď špatně nebo dobře. Takže pro uklidnění neznamená to, že když má někdo alergii, takže dopadne těhotenství špatně. A primárně se na každou maminku díváme jako na zdravého jedince, zdravého člověka. A spíš ty naše síly jsou zaměřeny na to, abychom, když už ta žena je těhotná, na úvod těhotenství našli takové nástroje, které nám pomohou odhalit, jak to její těhotenství dopředně dopadne. Protože už máme k dispozici něco, co nám pomáhá otupit ostří a narovnat ty nesprávně nastavené vztahy mezi maminkou a dítětem v už probíhajícím těhotenství. Takže tak bych řekl, že není úplně naší snahou mapovat ty poruchy imunity v dosud netěhotné populaci, protože stále nevíme, jestli to, co tam případně najdeme, je to nebo není to pověstné otevření pandořiní skřínky, nebo kdo se moc ptá, moc se dozví, ale spíše důležitý zaměřit síly na mapování té imunity v již vzniklém těhotenství.
Tak, já bych to imunologický okýnko uzavřela jako pro začátek a pojďme do toho těhotenství. Přibližme se k tomu porodu jako takovému. Ty vlastně ve svém článku, který teď vyšel v našem časopise Nejste v tom sami, říkáš, že ať už k předčasnému porodu nebo termínovému porodu vedou totožní procesy ve vztahu k vypuzení toho plodu dítěte, teda miminka z těla ženy. Jenom prostě v případě předčasného porodu přichází dřív. Když se podíváme tedy na moment, kdy k tomu předčasnému porodu už přichází, tak můžeme se nějak jednoduše podívat na ty konkrétní příčiny u ženy v těle, v té děloze, tam v těch reprodukčních orgánech, co se tam děje.
Jak jsem řekl, ono obecně platí, tohle je nesmírně složitá oblast. Já se pokouším to co nejvíc zjednodušovat. Obecně jsem zmínil, že mi nerozumí mý kolegové na to, abych se to snažil vysvětlovat laicky, ale dneska bezpečně víme, že pokud to těhotenství má nějak dopadnout, tak dopadá vlastně, nebo všechno je založeno na tom, co už jsem opakovaně zmínil, adekvátní komunikaci mezi imunitním systémem maminky a dítěte a pravděpodobně i přirozenými mikroby, ať už jsou to viry, bakterie, které ta matka v sobě samozřejmě nějaké má. A nějak na začátku zatím ne zcela uchopitelně dochází k nějakému tomu správnému nastavení té komunikace a výsledkem, jak jsem zmínil, je donošené těhotenství. Ale pokud ta komunikace probíhá nesprávně, tak bohužel to těhotenství opticky vypadá navenek, že je založeno dobře?
Takže ono od začátku, abychom si to ujasnili, my to prostě víme nebo předpokládáte, ano, že od začátku
je něco
tam
špatně.
Je něco špatně. Ano. I když žena prostě
ano,
se dostane přes ten první trimestr, dostane ano. se do druhého trimestru, oslaví 12. týden, ale už to tam jako jede. Takže
vypadá to tak, podle všeho. Uh-huh. Blbý je, že s nadsázkou samozřejmě bychom byli hrozně rádi, kdybychom měli nějaké už jasně uchopitelné nástroje, jak tu situaci zachytit takhle brzo. Uh-huh. Před chvílí jsem o tom hovořil, na to je vlastně napřenej celý ten výzkum. Zatím ale žádné takové nástroje nejsou. A jestli tak nás na to, že s to těhotenství nemusí dopadat dobře, pochopitelně něco může upozornit. Pro zajímavost, prvotrimestrální krvácení je považováno za nespecifický obraz, který může sebou, ale zdaleka nemusí, ne, z budoucí předčasný porod třeba. A pak právě, jak se ptala...
No, teď jsme zase vyděsili spousty žen, protože v tom prvním trimestru se jako to může dít.
To je potřeba zmínit, že ano, 20% těhotných žen krvácí a u naprosté většiny z nich to vůbec nic neznamená. Já jenom upozorňuji na to, že jestli, tak ten link nějaký tam je. A na druhou stranu, jak jsi zmínila, většina těch těhotenství, které opticky vypadají dobře, samozřejmě dobře dopadnou, ale zdaleka to nemusí, to nechce nikoho děsit, ale jenom vysvětlu takovou tu naši celkovou frustraci z toho. Zdaleka to bohužel neznamená, že to dobře dopadne. Takže my se snažíme hledat takové nástroje,
ano,
dosud, které jsou v tom prvním trimestru, nejsou žádné reálně, mm-hmm, ale ve druhém trimestru už ano, které nám pomohou jakž takž tu situaci uchopit a přečíst. A to je například samozřejmě to, jak se maminka cítí. Už jenom toto nám dává tu informaci, čili udávali, že se cítí dobře, víme, že se tím snižuje riziko komplikací, ale když cítí, že má nějaké časté pobolívání bříška, logicky projev děložní činnosti, která by tam v tu chvíli neadekvátní děložní činnosti neměla být, je jedním z těch nejvýznamnějších varovných ukazatelů, čili když maminku bolí břicho, je mi jasný,
to
že...
se bavíme o druhém trimestru.
Bavíme se o druhém trimestru, no, po 20. týdnu, dejme tomu.
No jo, můžu ještě k tomu bolet břicha. Tak poslíčky, poslíčci, to se skloňuje, o tom se mluví mezi těhotnými, jak, ale ta maminka jako...
Poslíčky jsou trošičku umělej termín, který bych nediskutoval v souvislosti s předčasným porodem.
No a
řekl,
jak
že se
ta žena...
No jasně, já bych řekl, že pod pojmem poslíčky si představuju vlastně ty přípravné kontrakce už velmi bolestivé, které se týkají vlastně výhradně žen, které jsou blízko termínu, čili dejme tomu v okolí termínu 37, 38 týden a víc. To jsou časté bolesti křečovitého charakteru, které víme, že tam mají být, doslova do písmene. Ale jakékoliv neobvyklé bolesti břicha před touhle hranicí, čili před 37. týdnem, mohou, nemusí být projevem hrozícího porodu. Neboli my víme, že bolesti břicha obecně mají neskutečnou obrovskou paletu různých příčin, ale samozřejmě v těhotenství na prvním místě zvažujeme, že to je děložní činnost na prvním místě, ale jinak za ní můžou za těma bolestma stát i jiné důvody, to je jasný.
No, ale třeba tvrdnutí břicha, to se děje.
Ano, tuhnutí bříška jsou přirozené děložní kontrakce, které tam taky mají být a je velmi obtížné odlišit, jestli právě to tuhnutí břicha, což jsou slabé děložní kontrakce, jsou projevem normality anebo abnormality. A za chviličku se k tomu dostanu, co k tomu slouží, k tomu odlišení. Ale jenom připomínám, že děloha pracuje celý život. To je normální.
Sval.
Je to sval a pracuje v období menstruace a v období orgazmu mimo těhotenství a v těhotenství, jak říkám, by bylo divný, kdyby přestala pracovat. Naopak ona denně vygeneruje obrovský množství kontrakcí v mezích normy. O většině z nich žena vůbec neví, ale když už, tak se to projevuje jako přirozené tuhnutí břicha bez bolestivých doprovodů. A k tomu odlišení, zdali se jedná o normalitu nebo nenormální situaci, slouží hlavně vyhodnocení kvality děložního hrdla, neboli měření délky děložního hrdla ultrazvukem, tomu se říká cervikometrie. A když tohle to gynekolog ověří, že je normální délka děložního hrdla, která by měla být do 25 mm, samozřejmě je dobré vyloučit i jiné příčiny, takže se té ženě má správně nabrat i moč na vyšetření kultivace, vyloučit uroinfekci, popřípadě celkově posoudit jiný stav. Tak víme, že to tuhnutí bříška, jak my říkáme, vylučovacím způsobem neboli per exkluzionem, je normální aktivita dělohy. Tehdy řeknu fajn, sice to je stresující, ale nebojte se ničeho, situace není taková, že bychom očekávali porod, ale samozřejmě je dobré si tu ženu pozvat na kontrolu a srovnat.
Takže když to zjednoduším, tak všechno je v tom čípku v tuhle chvíli.
Jak říkám, velmi jednoduše, jestli ta žena má nakonec porodit předčasně nebo ne, tak jsou to tři procesy, které se dějí často skrytě a když už, tak se mohou nějak klinicky projevit. A ty procesy jsou úplně, jak jsem zmínil, jak si správně zmínila, zcela identické, které mají sedět v termínu, a to jsou remodelace děložního hrdla, neboli zkracování hrdla se normálně děje v termínu, a pak, když se děje předčasně, což poznáme tím ultrazvukem, tak víme, že to je nespecifický projev toho, že se může, nemusí chystat porod. Jo? Čili to není, že když se někomu zkracuje hrdlo, že to je příčina problému. To je jenom průvodní projev těch změn, které jsou tam zakotveny.
Mně ještě napadá taková vsuvka, že žena necítí, že se jí zkracuje děložní hrdlo.
Proto
cítí,
necítí. Ale právě, že když má kontrakce, logicky bolesti bříška, nebo časté tuhnutí břicha, tak tehdy my na tom hrdle jsme schopni vidět ty změny a řekneme si, fajn, něco se tam děje, je potřeba s tím něco
udělat. Jak na to hrdlo koukáte, jenom aby žena věděla? No,
díváme se vaginální ultrazvukovou sondou, čili měřením děložního hrdla ultrazvukem, vnitřní ultrazvukovou sondou, a je to velmi, velmi precizní způsob, jak tu situaci vyhodnotit. A cut-off, neboli zlomová správná hranice, je 25 mm a více jako norma. A to děložní hrdlo by se nemělo měřit za, za hranicí 30. týdne. Tehdy se to děložní hrdlo totiž zkracuje zcela přirozeně, u každé ženy úplně jinak. Čili strop měření hrdla je do 28. 30. týdne.
Takže my jsme mezi potom 20. týdnu těhotenství, něco hrozí, vy změříte děložní hrdlo, když je v pořádku, změříte správnou délku.
Jak je to
z vašeho pohledu žena v bezpečí stran před blízkého předčasného porodu.
Přesně tak. Je to základní parametr nebo základní metoda, kterou používáme měření délky děložního hrdla ultrazvukem, a pakliže maminka má třeba časté tuhnutí bříška a změříme jí vlastně to hrdlo dlouhé, čili aspoň 25 mm, tak víme, že situace v tuhle chvíli nevypadá špatně. Nicméně vždycky je potřeba držet tu linii zbystření, a čili té ženě se určitě věnovat, pozvat si na kontrolu, popřípadě vyšetřit to, co jsem zmínil, vyloučit jiné důvody té neobvyklé aktivity dělohy, což je třeba kultivace moče, vyloučit uroinfekci. Na druhou stranu, když to hrdlo je krátké, tak máme další druhou přesnící metody, které se zatím v České republice nezavádí nějak plošně, ale už řada kolegů k tomu dostupnou možnost to vyšetření provést má. A to je měření a hodnocení další položky, která se děje v pozadí spontánního předčasného porodu. A to je hodnocení takzvané aktivace neboli senescence stárnutí plodových obalů. A to se dá hodnotit vyšetřením takzvaného fibronektínu z hrdla děložního.
Dobře, a to teda úplně nezní jednoduše, ale trošičku se vrátím. Řada kolegů znamená co? Jako nejsou třeba dvě pracoviště v České republice, které to...
Popravdě nemám přehled. My jsme tu metodu stanovení fibronektínu zavedli v České republice před 20 lety. A protože ji zatím nijak nehradí pojišťovna, tak si ty pracoviště musí pomoci k tomu, aby tu metodu nějak si dokázali zaplatit. My jsme ale tam měli grantovou podporu, teď už víme, že se to dá vykázat naprosto snadno tím, že tu ženu ale přijmeme k hospitalizaci, na jednodenní hospitalizaci, tehdy se nám to vlastně zaplatí. Přišli jsme na to až nedávno, do té doby to byl grant, který nám to hradil, takže i tak to vybízím nepřímo své kolegy v republice, aby si tuhle metodu obstarali, protože jsme zatím jediný. Co
tak se vrátíme k tomu fibronektinu.
Jo. Je to super věc. Je to vlastně, jak říkám, když se něco děje v tom těle a chystá se k předčasnému porodu, tak jsou to většinou synchronní souběžné procesy, a to je, jak jsem zmínil, remodelace hrdla, skrytá, dosud neviditelná a nebolestivá aktivace sliznice děložní, které říkáme také senescence neboli přirozené stárnutí plodových obalů blízko termínu, ale předčasně se jedná o nepřirozené stárnutí plodových obalů. A to se projevuje tím, že vzniká vlastně oddělování plodových obalů od stěny dělohy. A na základě toho se z toho prostoru mezi plodovými obaly dělohou uvolňuje jakési lepidlo, kterému říkáme fibronektín. A to lepidlo se dá detekovat pomocí štětičky vyšetřením tedy z hrdla děložního velmi snadno. A my, když víme, že ten fibronektín, nebolí to nějak to vyšetření u žen, které mají krátké hrdlo, dělá se to jenom u žen, které mají krátké hrdlo.
Nemá cenu to dělat plošně, preventivně,
protože tam
nějakým screeningem.
Vysoká falešná pozitivita obecně. Tak když ta žena má krátké hrdlo, a tak jí provedeme fibronektín, test jednoduchý, za 10 minut máme výsledek, a když ten test vychází negativní, i když ta maminka má super krátké hrdlo, 5 mm, pošlem jí domů.
Vy jste si v tu chvíli opravdu jistý, že prostě k tomu předčasnému porodu nedojde, i když...
Úplně ne, ale je tam 99 čísla, jsou i naše. 99,7% pravděpodobnost při negativním testu, že žena neporodí do 14 dnů. A 91%, že neporodí vůbec předčasně, před 37. týdnem. Takže ten test je naprosto famózní v tom, jak říkají amíci, takhle se mi to líbí, reassuring. Je to hodně uklidňující pro všechny, pro nás i pro maminky, a odvádí ty ženy z hospitalizací, čili není nutné tu ženu vlastně vůbec hospitalizovat. Ale samozřejmě dostane nějaká opatření, což je hlavně utrogestan, progesteron, který vlastně slouží k tomu stabilizování. Ale ta žena nemusí být v hospitalizaci. Na druhou stranu, když ten fibronektinový test vychází pozitivní, nic dramatického se neděje, ale v tu chvíli je to důvod tu maminku si přijmout, odsledovat, odpozorovat. Ten důvod pobytu není, že jí dáme nohy nahoru a lehne si a bude ležet a nic nedělat, ale koukáme na ní, protože ženy, které rodí předčasně, mají bohužel takový trošku dar nedar a sice rodí velmi rychle a překotně. Tak abychom dokázali tu situaci dobře odsledovat a případně jí dát dodatečná další opatření, která slouží k nastavení vlastně zralosti plic, čili podání kortikoidů, nemůžeme se vyhnout tomu, aby maminky s pozitivním fibronektinem jsme na nějaký čas u nás ubytovali, což je týden 14 dní většinou.
Je čistě teoreticky možný, že vyjde ten test pozitivně, ten fibronektin tam je a žena třeba přesto donosí?
Ano, to je dobrá otázka. Kompozitně neboli v tom našem souboru 1200 žen, které jsme si takto odsledovali, nám vychází, že porodí předčasně před 37. týdnem jenom 30% žen. Ale mimo jiné proto, že jim samozřejmě nastavím nějaké opatření. A sice, že jim dáme progesteron a že jim samozřejmě dodatečně dáváme další zajištění.
Takže zase čistě teoreticky, kdyby vy jste je nepodchytili a nějakým způsobem nezaléčili v uvozovkách, nebo je, jak bych to řekla, no.
Nezajistili obecně.
Ano, tak by jich porodilo předčasně daleko víc než těch 30% z největší pravděpodobností.
Ano, ty data, která jsou k dispozici na tohle téma, proto jednoznačně hovoří. Mm-hmm. Neboli ten fibronektin je nenápadný vyšetření, který neuvěřitelným způsobem dokáže vytřídit ty ženy s prominutím tedy do toho vyššího, nižšího rizika. Nejenom, že negativní test, který má takzvanou negativní, vysokou negativní předpovědní hodnotu, uklidní spoustu lidí, tak na druhou stranu i ten pozitivní dokáže opravdu krásně umožní vlastně nastavením jednoduchých opatření té ženě dramaticky zlepšit šanci, že to těhotenství dál bude pokračovat. Nebo minimálně oddálíme ten porod do mnohem vyšších týdnů, což pochopitelně je ten hlavní cíl náš. Mm-hmm. Nedokážeme úplně s jistotou zabránit předčasnému porodu, ale minimálně posunem toho těhotenství do vyššího týdnu a případným porodem za x týdnu později zlepšíme šanci pro mimčo, to je jasný.
Já myslím, že tak mezi laickou ženskou veřejností se tak jako snad po generace traduje, že když hrozí tam předčasný porod a ten čípek se nějak zkrátí, takže se jako leží, nic se nedělá, právě jak si říkal, dávají se nohy nahoru. To už mám takový dojem, že teď neplatí, nebo jak to je teď?
Bohužel musím stále nešťastně říci, přesto všechno, že jsme stvořili národní doporučený postup už před drahnými lety, tak stále vysoké počty mých kolegů, ale většinou ambulantní gynekologů, ta ženě tohle doporučuje, což je naprostý nesmysl. Té ženě tím nijak nepomůžeme. Když se samozřejmě dělali rozsáhlá sledovací data, která porovnávala ležící versus neležící režim u žen se stejnými situacemi, tak se ukázalo, že je mírně vyšší výskyt předčasného porodu u žen, které leží. Neboli ten stres, který paradoxně u těch žen je v tom domácím anebo hospitalizačním nemocničním režimu, paradoxně víc podpoří ten proces. Čili v našich doporučeních jsme vypustili, doslova jsme tam i upozornili na to, vypustili prostě tu jakosi tezi o tom, že by žena měla odpočívat v leže. Tak to není. Ta žena by se měla chovat normálně, ale měla by se správně diagnostikovat, čili udělat tu správnou diagnostiku, o který jsem před chvílí hovořil. Hrdlo, fibronektin a máme to mnohem lépe přečtené. A pak může normálně chodit po světě.
No na druhou stranu, ale třeba nějaký jako intenzivní sportování, no prostě
ne, ale
opravdu jako nějaký aerobik někde, tak to už zase jako
určitě,
ne. Trošičku opatrnosti tak, třeba jako na místě je.
Určitě, střídnou fyzickou aktivitu, ale prostě v žádným případě ta maminka by neměla ležet. Určitě ne. Samozřejmě jsou tam výjimečné situace, kdy tohle opatření musíme doporučit a to se samozřejmě jedná o speciální situace, kdy ta maminka už má tak pokročilé změny v porodních cestách. Už je přímo odevřená třeba to jí hrdlo natolik, že víme, že tehdy už doslova každý den může pomoci v tom oddálení porodu a tam skutečně výjimečně k tomuhle opatření saháme, ale je to výjimečná
situace. A to jsou taky krajní případy, extrémní vlastně.
Určitě, tam tady výjimečně.
Takže my už víme, že imunita na začátku těhotenství možná ještě před?
Tak to je správná otázka. Já to teď trošku otočím, protože vlastně my, jak tady zaznělo, nejsme jaksi zastánci, aspoň ne teď, plošného mapování imunity mezi ženami, které plánují početí úplně poprvé těhotných, které plánují tedy poprvé vlastně těhotenství, protože by to ten systém zdravotní péče neustál. To testování imunity stojí 10 000 korun na osobu a za mě prostě není vlastně možné nabídnout lidem to testování imunity, protože my ani nevíme, jestli to, co tam najdeme, s jistotou musí nutně něco znamenat špatně. Takže jestli existuje důvod k vyšetření imunity, tak je to vlastně určitě situace, kdy už maminka, nedej bože, tedy má spontánní předčasný porod nebo jiné katastrofy za sebou.
K tomu se právě ještě dostaneme, k tomu opakování. Takže já jsem právě chtěla shrnout, že na začátku toho těhotenství teda imunita nastartuje nějaké procesy v těle špatně a žena je těhotná. Teď jsme si řekli, že v tom druhém trimestru vy jako zdravotníci, jako lékaři už máte poměrně přesné a účinné způsoby, jak odhalit velmi blížící se předčasný porod. Řekli jsme si, že máte vlastně i preventivní nějaké kroky, které můžete udělat, abyste třeba oddálili ten porod a tak dále. Ty se dlouhodobě věnuješ výzkumu předčasných porodů a zkoumal si příčiny. Opakuje se předčasný porod?
No právě, že díky tomu, že vlastně máme možnost té ženě už se po skončení vlastně toho těhotenství, které nedopadlo dobře, nějak věnovat, my ji vyšetříme, tak tím nabízíme dramaticky, ale fakt dramaticky lepší šanci, že už se to opakovat nebude.
Vy vyšetříte tu imunitu.
Ano, tím začínáme, uděláte ale tím to nekončí. Mm-hmm. My vlastně vyšetříme imunitu, kde popravdě zatím nám vychází z toho souboru 2/3 žen, které vlastně porodily předčasně nebo mají za sebou opakované potraty. A samozřejmě věnujeme se i dalším tématům, jako ženy, které mají reklamci a tedy, tak tam nám vychází fakt u 60% lidí něco v té imunitě, co sice pro jejich život vůbec nemusí znamenat nic špatně, ale něco, co je důležité pro prosperitu těhotenství. A pakliže ta žena tohle má vyšetřené, tak se jí automaticky věnuje mnohem víc, nastavíme si různá opatření, doslova s pozitivním těhotenským testem v dalším těhotenství. Drtivá většina žen už neporodí předčasně, ale to mluvím za naše pracoviště. My se jim věnujeme velmi intenzivně, takže od začátku těhotenství nastavujeme různá opatření. Progesteron, nízkomolekulární heparin, popřípadě další intervence, které ale už dělají imunologové. Od 16. týdne měříme děložní hrdlo a naprostá většina maminek dotahuje těhotenství do termínu. Ale troufám si říct, že kdyby toto nebylo, tak rozhodně nemůžeme zaručit, že se to opakovat nebude. Ty data zatím proto, aby jsme si porovnali nezajištění péče, tak jak to obecně je všude zatím ve světě a kolegové říkají, je to náhoda, není prostě nějaký speciální opatření potřeba dělat, anebo versus ten náš intenzivní tedy způsob zajištění, tak ty data žádná nejsou, abychom si to měli možnost porovnat. Ale já to rozhodně nebudu. No, ale teď co si vybereme? Vem si,
no,
že vlastně není podle mýho názoru etický prostě jenom pasivně jedné ženě nechat, tak teda to nějak dopadne, se to těhotenství, nechme tomu volný průběh. A druhá skupina žen, které prostě tohle intenzivní zajištění nabídneme. Za mě není možný, prostě já bych si to nepřipustil, ty skupiny si takhle mezi sebou srovnat. Ale ty observační data, které jsou ze světa, tak obecně říkají, že žena, která porodí předčasně, má řádově nižší 10%, že se jí to bude opakovat. A já si dovolím říct, čili bez nějakého speciálního zajištění. A já si dovolím říct, že v našem případě, v tom našem souboru, který sledujeme, 90%, 95% spontánně předčasně neporodí. Což je to důležité, co z tohohle má zaznít. Neboli, jakmile se na to té ženy s proměnutím pořádně upřeme a začneme jí vyšetřovat, tak ta maminka má obrovskou šanci, že už se to opakovat nebude, ale ne zdaleko jistotu. To je jasný.
Ty jsi předtím zmínil i tu preeklampsi a další příčiny předčasného porodu, které spadají do toho druhého balíčku, jakoby ze strany matky. Můžeme říct, že i tady je problém v té imunitě, že se vlastně tady celou dobu bavíme vlastně kompletně o celém balíku žen, které mají problémy v těhotenství, nebo?
Já začnu obecně zase ze široka. Lidská reprodukce je achillova pata lidského života, čili tady se hodně počítá, nebo laická veřejnost prostě nám říká, když máte v současné době tak moderní péči a moderní metody, přece není možný, abyste tohleto dopustili. Já říkám, kde pak, kéž by to bylo tak jednoduchý. Obecně platí, že když si vezmeme tedy lidskou reprodukci, tak vlastně to těhotenství je výslednicí komunikace mezi imunitním systémem maminky a bimčem. To už jsem zmínil. Ale, jak jsi správně řekla, vlastně předpokládáme, že maminky, které mají preeklampsi, to mají ještě o něco složitější. Tam se ty data, která vlastně studujeme, a teda spíš mý kolegové imunologové, jeví bohužel ještě více frustrující. Nebo určitě se to teda dá rozdělit na skupinu žen, které mají preeklampsi velmi časně a ty, které mají preeklampsi velmi pozdní, nebo pozdější polovině těhotenství, čili 32, 34 a více, tam ta prognóza je většinou velmi dobrá, riziko opakování malý. Ale maminky, které mají preeklampsi velmi časně, tak tam je velmi často, byť je to experiment, nalézán problém, už který je napsaný. Jak se říká, máme to napsaný, někdo tomu říká osud, my ostatní tomu říkáme geny, po případě další jaksi vlivy. A tam se ukazuje celá řada naprosto neměnejch a napsaných dispozic. A co je horší, je hrozně důležitý zmínit, že v tom rozhodně nemá prst jenom maminka. a že samozřejmě se týká ten výsledek toho těhotenství tatínku. Tam je důležitý, jak se sejdou.
Jakože pro eklampsy vyvine kombinace.
Jo, tak teď zmíním velmi odborný text. Jedna, vlastně já mám ve svým týmu parťačku, která je dcera jednoho mýho kolegy, pracuje v Cambridge a vlastně patří do týmu, který patří mezi absolutní špičku ve výzkumu v téhle oblasti. A její kolegyně je nesmírně schopná vlastně výzkumnit, se jmenuje se Ashley Moffett. A ta nedávno přišla na to, že vlastně pokud se sejde speciální konstelace genetická na straně imunitních buněk, které se jmenují přirození zabíječi, neboli NK buňky.
To zní teda hrozně.
A sejde se prostě speciální genetická vlastně výbava na straně tatínka. Teď budu konkrétní. Mateřský HLAC, vlastně antigenní sestava receptorů, neboli vlastně povrchu těch buněk přirozených zabíječů s takzvaným HLAC, vlastně haplotypem na straně vlastně tatínku, což je prostě náhodná koincidence, když se tyhle dva sejdou, tak vyvinou vždycky 100% preeklampsy. A jsou to navenek normální zdraví lidi. Ale tohle to jsou prostě jenom experimentální modely, které jednoznačně ukazují, že řada párů má tu dispozici nastavenou ještě před početím, prekoncepčně, když se sejdou nevhodné
páry. A ta pravděpodobnost je relativně malá.
Když
ne?
se sejdou.
Ten, já bych jako...
Já no to je jasný. Já to uvádím jenom jako typický příklad toho, že já nejsem zastáncem evoluce. Říkám, jsem zastáncem něčeho vyššího než evoluce, ať už tomu říkáme inteligentní.
Ty musíš ze své podstaty být proti evoluci, protože nevěřím... zachraňuješ děti, které by evolučně neměly šanci přežít.
Nevěřím tomu, že to je náhoda. Prostě to jsou tak velmi složitý a sofistikovaný procesy, že nevěřím, že to probíhlo nějakým nahodilým způsobem. Prostě ať už to kde kdo nazývá, jak chce, tak ať už se jedná o inteligentní kreaci a cokoliv jiného, tak za mě prostě není možný, aby to byla náhoda. Je to prostě neuvěřitelně samozřejmě složitý systém, ale je tam vidět, že samozřejmě tohle, to, co jsem zmínil, uvádíme jako příklad, jo? Že samozřejmě většina párů si hezky vyladí, ale bohužel při troši smůly, asi jako když to máte při loterii, se sejdou prostě ty dvě okolnosti nebo prostě výbavy mateřské a otcovské, které sebou, bohužel, pokud ty dva spolu zůstanou, mohou vytvořit prostě vždycky ten nepříznivý výstup. Ale bohužel je to jenom experiment, takže tím chci odrazovat od jaksi zbavování se tatínků, který mají ty maminky doma.
To si úplně, nemyslím, že by to takovýhle efekt mělo, protože to je vlastně úplně stejný jako v případě vývojových vád a dalších nahodilých kombinací.
Nádory, všechno. Celá medicína je úplně stejná v tomhle tom. Nejsme v tom výjimka. No, je to tak.
No, dneska si povídejme o tom spontánním nebo vaginálním.
Spontánním
vaginální, ne, to je vlastně úplně jedno, jak je pak dítě vybavený. Protože my o preeklampsii máme už díly podcastu, povídali jsme si s paní doktorkou Belošovičovou, takže určitě si posluchači můžou poslechnout perfektní díl o screeningu preeklampsie, kdy výsledek, respektive pozitivní výsledek screeningu dává lékařům mnohé možnosti, jak s preeklampsií v budoucnosti, možnou preeklampsií v budoucnosti pracovat. Povídali jsme se taky s panem doktorem Přádou o tom, co se pak děje, když už opravdu ta preeklampsie nastane a tak. Takže nemusíme do preeklampsie příliš zabrušovat. Spíš mě právě zajímalo, jestli z hlediska, když jsme si povídali o té reprodukční imunologie, může jít taky o stejný prapůvod toho problému, protože ty problémy končí stejně tím v uvozovkách nevydařeným těhotenství, předčasným koncem těhotenství a tak. Takže to můžeme asi říct, že jo, že za všechno může imunita.
Je to teda hrozný, je to takhle všechno směřovat do té imunity, ale kdybyste se bavili na tohle téma, nebo respektive bavili s mými kolegy onkogynekology, i oni vlastně přicházejí na to, že ta imunita je pro vlastně uchopení té léčby naprosto klíčová, jo? Protože vlastně přirozeně to jenom odbočuji úplně kam jinam, ale přirozeně naše lidské tělo má ty nástroje nastavené nejenom, jak jsem zmínil, pro vlastně obranu mechanismu proti, tedy, pardon, obranu proti virům, bakteriím, ale i proto, aby jsme normálně fungovali a žili. Jo? Neboli jestli budeme hledat klíč k nějakému lidskému zdraví, tak vždycky se to bude točit kolem imunity. O tom se vlastně točí nejpokročilejší výzkumné projekty.
To se chtěla říct, že možná nakonec ta imunita nám naopak, nebo vám, zdravotníkům, odborníkům, vědcům, dá naopak potom nějaké možnosti a nástroje, jak třeba bojovat i s tím předčasným porodem jednou.
Jasně, že jo. No, imunita je prostě něco, co je pro laickou veřejnost těžko uchopitelný téma. Bohužel, jak říkám, i pro věžových kolegů, ale ono to není o tom představit si jenom nějaký buňky, které plavou v řečišti krevním. To je myriáda různých vlastně buněčných populací a do toho je zakomponovaných samozřejmě i spousta jiných systémů, než je čistě imunitní systém. určitě nervový systém, hormonální systém člověka. Pochopitelně je to i o tom, jak funguje ten jeden z klíčových orgánů, který vlastně má za úkol maturovat, dozrávat bílé krvinky, to je tymus neboli brzlík, jo. A spoustu dalších takových věcí. Je do toho zapojený obrovský množství účastníků. A až jednou tohle to lépe pochopíme, tak věřím, že se budeme moci lépe vypořádávat i s těmito situacemi. Nicméně, aby to nebylo jednoduché, ono to nekončí jenom tímhle, tak je to i tom správném pochopení úlohy mikroorganismů v lidském těle. Vy asi dobře víte všichni, že proto, aby jsme mohli dobře žít a fungovat, tak potřebujeme mít správnou skladbu v uvozovkách, správnou skladbu střevní mikroflóry. Neboli kolem mikrobiomu střev se točí lidský zdraví. Není náhodou, že se neustále zvyšuje počet autoimunitních onemocnění, například vlastně onemocnění trávicího traktu, takzvané nespecifické střední záněty. Což pochopitelně mimo jiné souvisí, jak se ukazuje s tím, že se mění naše dietní návyky. Neustále se jakoby znekvalituje, devalvuje ta dieta, že jo, western západní dieta, western diet. A víme, že jednoznačně ta dieta souvisí vlastně se skladbou středních organismů. A jak dneska bezpečně víme, ty dokážou naprosto famózním v negativním slova smyslu edukovat bílé krvinky lidského těla, které pak se mohou podepsat na rozvoji autoimunitních onemocnění. Čili jak vidíte, jídlo, mikrobiom střev a vývoj autoimunity jde ruku v ruce. My si myslíme, že něco velmi podobného se bude týkat i pozadí předčasného porodu.
To jsem se chtěla zeptat, co to může mít souvislost.
Neskutečně zajímavá oblast, ale tady jsme úplně v plenkách. Tady bych si dovolil říct, že stojíme úplně na začátku, byť o tom jistě leccos bylo napsaného. A my si myslíme, že to opravdu zapojení mikroorganismů do té patogeneze neboli do toho procesu, kdy dochází předčasnýho porodu, bude hrát mimo jiné další z klíčových rolí. A to nejenom tak, že bych řekl, že lidské střevo ženy, tedy lidské střevo ženy, bude klíčovou odpovědí na to, proč třeba pak ten imunitní systém nefunguje dobře v té toleranci toho těhotenství. Ale pravděpodobně ani děloha nebude sterilní orgán sama o sobě. My si myslíme, že není sterilní orgán, že obsahuje normálně bakterie.
A jak to, že vy si to myslíte a nevíte to, no, když se dneska dá všechno změřit?
To je neskutečně složitý, protože vlastně mapovat dělohu vlastně nelze in vivo v těhotenství, co do mikroorganismů. No. S prominutím nikdo nebude píchat do toho prostoru mezi stěnou dělohy a aby děložními
zjistili,
obaly.
Jsou tam
ano, přesně tak.
Bakterie.
A je tam obrovský riziko kontaminace, čili hodně kolegů zpochybňují tyhle teze a říká, ne, tam žádný bakterie nejsou, to jste si jenom něco tam nachytali vlastně ze vzduchu a podobné jaksi výtky. Jo. Takže prokázat, jestli ta děloha in vivo neboli v běžícím těhotenství obsahuje bakterie, je složitý, ale ty průběžní data nám ukazují, že zatím to tak vypadá. Neboli to mimčo si přinese svoje bakterie ještě z dělohy maminky po porodu. A to, co získává aditivně z té pochvy, je něco navíc, tomu jistě přináší benefit pro jeho další život. Po tu diskuze na téma císařský řez v úzovkách horší než spontánní porod.
O tom se můžeme povídat jindy.
No, to je jasný. Ale jenom, že zmíním, že prostě to mimčo si pravděpodobně osídluje těmi svými mikroby ještě v lůně matky, nikoliv výhradně až po porodu. Jo? Čili a odkud se ty mikroby berou vlastně v té děloze, zatím nikdo neví, ale my si myslíme, že to ten dominantní zdroj pro to osídlení bude samozřejmě gastrointestinální trakt matky. A zase jsme u toho, jo, že strava člověka je schopna neskutečným způsobem modifikovat vlastně nejenom jeho zdraví, ale pravděpodobně se podepisovat i na prosperitě těhotenství. Mm-hmm. A co je ale velká frustrace, když se pokoušíme to ovlivnit uměle, což jsou třeba laktobacily a probiotické bakterie, tak s tím moc neuděláme. Jo, čili není to tak černobílý, jakože...
A jako, že s tím nic neuděláme jenom v těhotenství nebo obecně?
To už se dá těžko spekulovat, protože ty data tady nejsou a abychom prostě to mohli prokázat, tak bychom museli mít prospektivní mnoho let trvající sledování těch lidí, abychom dokázali říct, jak moc změna jejich střevní mikroflóry bude vlastně se podepisovat na jejich prospěch těch těhotenství. Ale není to tak jednoduchý, ono to fakt jako vypadá legračně, jo? Že někomu dáme laktobacily, vypít hodně probiotik, rázem se jeho střevo změní. Tak to není. Tam jsou takzvané vlastně dominantní kmeny bakterií, které prostě nepustí ty bakterie, které ten člověk sní už jakoby do toho střeva. Prostě neumožní, aby se prosadily ty laktobacily. Není to tak jednoduchý, že prostě budu někomu nechávat něco pít a on tam natrvalo už bude mít ty správné bakterie. To jenom tak na první pohled vypadá. Takže ten imunitní systém toho člověka je v nějaké souhře a souladu s tím, co tam za bakterie je. Jak vidíte, je to neskutečně složitá problematika.
Jako no? Skoro zní depresivně právě. Já
to
si teď tady říkám, jako, že no a tak to je stejně všechno v pytli, protože prostě všechno je nastavený, všechno je daný.
No a vidíš, Petro, ale přesto všechno se spontánní předčasný porod co do výskytu pomaličku, ale jistě snižuje, byť třeba to číslo stále není uspokojivý. Takže jak říkám, pro mě osobně je největší výzvou, a to už trošku dělám oslý můstek k tomu, co jsme chtěli probírat, mapovat to riziko spontánního porodu v daném běžícím těhotenství, protože jak jsem už taky naznačil, my tam máme nějaký nástroje, kterými jsme schopni s tím něco udělat. A zároveň se snažíme zuby nechty posouvat tu diagnostiku, byť je to jenom zatím v plenkách výzkum probíhající, velmi časných fázích. Nebo je můj sen a cíl najít ideálně nástroj, který mi ukáže plošně, že té mamince už v prvním trimestru z jednoho vzorku krve něco hrozí. Protože jestliže tam na něco takového přijdeme, že se tam něco mění v té imunitě, tak věřím, že máme kvalitní šanci to jakoby zvrátit. Ne úplně dokonale, ale minimálně včas.
Nebo oddálit.
Přesně. Včas nasadit takový opatření, který vlastně by tu situaci mohli daleko lépe ovlivnit, než kdybychom na to přišli pozdě, až třeba 24. týdnu.
Kdy už je to rozjetý. A to, o tom jsme se právě povídali s paní doktorkou Bělošovičovou, proč je ten screening tak strašně důležitý, protože
to je analogie, přesně tak.
Prostě jakmile už se něco rozjede a už jakoby je pozdě, tak ten rozjetý přesně vlak už se těžko jako zpomaluje nebo dokonce vrací. Ale vy teda, zatím se to nedělá plošně, ale vy u vás na klinice u Apolináře máte prekoncepční poradnu.
No jasně. To je vlastně poradna, kterou máme teď rozštěpenou do dvou základních okruhů. Ta jedna tedy, která se věnuje teď výhradně vlastně osobně já, je poradna, která se věnuje ženám, které zase mají tu nešťastnou kapitolu a sice, že opakovaně potrácejí těhotenství, čili nedosáhli ještě života schopnosti, nebo třeba porodili jednou, ale mají za sebou x potratů. Pak druhou skupinu tvoří maminky, nebo ta prekoncepční poradna druhá, která se věnuje kolega Jirka Vojtěch, tak ta slouží pro ten jakoby s prominutím zbytek. A to jsou maminky, které prožijí jiné katastrofy v těhotenství, úmrtí mimčata, preeklampsie a tak dále. Já teda ještě samozřejmě tam
a my teď už víme, že vlastně příčina u obou těch skupin bude nejspíš stejná.
Hodně se věnujeme tedy vlastně víceméně to schéma a s prominutím šablona té péče je úplně stejná, takže nabízíme vždycky vyšetření imunologické, kromě jiného ještě i další. Samozřejmě musíme vyloučit anatomickou vadu dělohy, jestli tam není něco špatně v té děloze. Pochopitelně se zabýváme širším záběrem, vyloučujeme poruchu štítní žlázy a tak dál. A když tohle všechno máme ucelený, tak pak na to naváže to B a ta nabídka, tak pojďte, máme všechno připravený, můžete otěhotnět a ozvěte se nám s pozitivním testem.
To jsem chtěla říct, prekoncepční znamená před těhotenstvím,
no.
Takže přichází ženy netěhotné, ale kdo může přijít nebo jak?
Může přijít dokoliv. My máme vlastně teď nové webové stránky, tohle doufám není reklama.
Ne, to určitě řekni, webové stránky.
Apolinář.eu, kde vlastně ty ženy, které o tohle stojí, se můžou na našich webových stránkách apolinář.eu, opravdu zdůrazňuji koncovka doména EU.
To zopakujem.
Tak vlastně na těch stránkách najdou ty ženy, rozklikají nabídku té prekoncepční poradny a vlastně je tam napsáno kolonka, tedy potíže s otěhotněním. A tam vlastně ta maminka se přes náš webový, respektive mailový kontakt může objednat do naší prekoncepční poradny. A my se jim určitě vždycky budeme věnovat a může se ozvat kdokoliv. To znamená, nepotřebuje na to žádnou žádanku, může se jednoduše ozvat. A víceméně může mít jistotu, že se o ní dobře postaráme.
Já myslím, že
úrovni.
Třeba ale taky upozornit, že opravdu asi nemá smysl, aby k vám šla žena, která má prostě jenom strach a bojí se, že by se jí to stalo a nemá za sebou žádnou negativní zkušenost. Vy jste skutečně tady pro ty ženy, které už opravdu buď opakovaně potrácely, vědí, že něco špatně neumějí donosit, případně mají za sebou předčasný porod nebo více předčasných porodů.
To je dobrá otázka, já ti děkuju. Tohle samozřejmě naprosto jednoznačně platí, jak jsem zmínil na úvod, není možné, že nám nabízet plošně mapování té imunity. Ale přece jenom bych jednu výjimku uvedl. Máme pozvolna se množící počet lidí, kteří tohle s tím se prezentují. A sice máme opravdu tu nabídku rozšiřují i na ženy, které mají v rodokmenu velmi závažné komplikace. Aha. Máme například maminky, které říkají sami, že oni sami se rodili předčasně, hodně brzo, v 32. týdnu. Nebo popřípadě zažili to někde v rodině ve svém nejbližším pokrevním příbuznictvu, třeba sestra její, že jo? Rodila hodně brzo nebo prožila nějakou podobnou katastrofu. Jak asi věřím, vyplynulo z toho předcházejícího vyprávění, tak ta genetika, čili ta dispozice tady hraje zásadní roli.
Takže taková žena přijít může.
I tyhle ženy můžou přijít, i tyhle ženy se můžou objednat. Ale máme nabito, tak předem se všem omlouvám. Je tam opravdu hodně, hodně lidí a nejbližší objednací termíny se pohybují v řádu měsíců, ale to říkám jenom proto, že my jsme s tím začali a ten náš provoz je tak extrémně předimenzovaný, že si nemůžeme dovolit vlastně tu ambulanci rozšířit do nekonečného období a doby, takže prostě jednoduše zatím jsou omezené časy.
V dnešní době se dá těhotenství plánovat, máme spousty nástrojů, každý má aplikaci v mobilu a ví, kdy má plodné a neplodné dny, takže jako pár měsíců počkat na tohle vyšetření, zejména teda u žen, které už opravdu něco ošklivého zažily, se vyplatí, že jo?
Určitě,
tak se prostě to otěhotnění posune a počká se na termín u vás, je to tak?
No, já věřím, že to zase tak dlouhá doba není, jsou to v průměru kolem 2 měsíců, ale
no, tak to
je potřeba s tím počítat. No. Těch lidí, kteří o to stojí hodně, jsme za to na jednu stranu rádi, ale na druhou stranu odvádím trošku i od tématu, ale prostě byl bych rád, aby se pokud možno rozšířila ta nabídka i na jiná pracoviště v České republice, na čemž pracujeme, protože mýma rukama prochází hodně kolegů mladých z různých koutů republiky. A nebudu teď konkrétně adresný, ale jsou zde několik moravských pracovišť nebo i jinde v republice v Čechách, která už tuhle možnost pozvolna začínají zvažovat.
A tak můžou se třeba ženy, když jsou z Moravy, nebo tak na vás obrátit můžou na těch stránkách apolinar.eu a řeknou, že jsou, já nevím, od Zlína a ty jim můžeš poradit, nebo vy, přesně, kolega tvůj jim může poradit a někam je nasměrovat,
určitě,
kde to jde.
Prioritně se snažíme převzít my. Ale když to nejde, respektive z nějakých důvodů oni nemůžou, tak jim nabídneme tu možnost naše spřátelené kolegy reprodukční imunologii, takhle bych to spíš upřesnil, protože oni jsou ty hlavní styční důstojníci a ty už mám v povědomí, kde se vyskytují v různých koutech republiky.
Tak jo, takže bych shrnula, ta žena přijde, vy uděláte nějaké vyšetření gynekologické a z krve, nebo...
Je to jenom krevní test.
Dokonce jenom krevní test. 3-4
zkumavky.
Odebere se krev, máte nějaké výsledky, které vám něco řeknou.
Za 14 dní dáme vědět.
Co dáte vědět?
Výsledek,
je to v pohodě? Není to v pohodě?
Je-li to v pohodě, tak té ženě řekneme, fajn, můžete se ozvat pozitivním testem, jakmile se tady o tom bude.
Jo, takže
snažit.
Když ten výsledek, ten počáteční z té krve vyjde dobře, takže naslyší, že v pohodě, těhotněte, přijďte, až budete
s pozitivním těhotenským testem.
A co když vám tam něco vyleze, tak následuje nějaká kaskáda dalších.
Té ženě, která má tedy všechno v pořádku a má pozitivní test, rovnou nabízíme jednoduchá opatření, která jsou sice částečně off-label, jak říkáme, neboli mimo zavedené doporučení, ale částečně ne. Je to progesteron, hormon, který produkuje sice placenta, ale když se ženám dodává navíc s anamnézou předčasného porodu nebo opakovaného potratu a tak dál, tak dramaticky vylepší tu komunikaci mezi imunitou matky a dítětem. Druhý opatření je...
Ale to až po otěhotnění.
Ano, s pozitivním testem. A druhý opatření je píchací injekce, takzvaný nízkomolekulární heparin, které si ty maminky aplikují, který se aplikují sami celé těhotenství. A vlastně to je další mohutný prostředek takzvané imunomodulace, neboli i on významně podporuje to narovnání komunikace mezi imunitou matky a dítětem. Ale jestliže z té imunologie ještě něco vyjde navíc, což, jak říkám, se týká bezmála 2/3 žen, tak té ženě nabídneme tedy, a v Praze máme několik spolupracujících pracovišť, ještě pokračování dále, čili ta žena se objedná skrze naše doporučení k reprodukčním imunologům, máme v Praze 4 momentálně a bezpečně se k ním v pohodě objednají do 2 týdnů. A oni většinou potom, nebo prakticky vždycky té ženě nabídnou další opatření, což jsou takzvané imunoglobulíny. To už je vlastně vyšší dívčí a je to vlastně aplikace látek, které jsou separované od dárců krve, což jsem třeba já. A je to nesmírně nákladná metoda, která vlastně už není možné, aby doporučil porodník a musí schválit tedy
imunolog,
protože to podléhá schválení reviznímu lékaři. A ten imunolog, který k tomuhle všemu, co jsem zmínil, těm dvou opatřením ještě přidá toto. Ta žena pak je celou dobu paralelně sledována v těhotenství námi, ale
to
souběžně...
To jsem se chtěla zeptat, jestli vy si tu ženu necháte.
Ano, automaticky s ní počítáme.
A provedete jí tím těhotenstvím.
Nabízíme jí to, ale druhou verzí je, že samozřejmě kromě toho, že je teda sledována námi a imunologem, druhou verzí je, že my ta opatření jenom nastavíme. Tu ženu samozřejmě může opečovat i praktický gynekolog, ale my nabízíme takzvanou supervizi, neboli tu ženu pravidelně sledujeme, což obecně preferuju, v těch důležitých bodech, což je měření hrla děložního v 16. týdnu a posléze i později. Když je všechno v pořádku, tak tu ženu můžeme s prominutím vypustit zase do péče tam, kde si plánuje potom posléze rodit. Ale když ne, když je třeba pražská a rozhodně si ji necháme až do konce.
Může každá žena porodit životaschopné miminko?
No, to je zvláštní otázka, abych ti pravdu řekl. Jako rozhodně za mých mnoha let praxe si dovolím říct, že každá ne. Mám tady několik frustrujících jednotlivých případů, kdy prostě jsem bohužel zažil, že i přes všechny dosud provedané opatření se nakonec nepovedlo té ženě dosáhnout.
Není jich moc takových žen.
Jsou to jednotlivé ženy v týmní praxi, takže obecně pro ten optimismus naprosté většině žen pomůžeme. Ale vím o jednotlivých maminkách, teda ženách, které bohužel neměly ten dar, tu možnost mít to miminko, prostě nedosáhly. Byť se jednalo o opravdu velmi frustrující příběhy, kdy už se skoro zdálo, že se povede dotáhnout to těhotenství a stejně nakonec té ztrátě došlo. A tak říkám, naštěstí se jedná o jednotlivé situace.
A co tvůj výzkum a kam se teďkon s kolegy vydáte a kam směřujete, kam koukáte a co si přejete?
No, já vždycky říkám radši množné číslo. Náš výzkum, byť je pravda, že se opravdu tím zabývám hlavně já teda, ale bez mých parťáků v tom výzkumu bych se nepohnul ani o milimetr. Jak říkám, neustále jsem vděčný své kamarádce a kolegyně Karin Černý, reprodukční imunoložce, která vlastně byl takový můj guru vždycky, která mě vlastně k tomu vždycky vedla a přivedla. A tam tedy to všechno začalo. A vlastně pak tedy jsem s ní tvořil takový mikrotým, ve kterém jsem se snažil vůbec pochopit celý ten princip fungování imunitního systému. Dodneška samozřejmě nemůžu zdaleka říct, že jsem pochopil, jak ten imunitní systém funguje dokonale. Ale na druhou stranu, to, co mě navedlo na tuhle cestu, kterou se teď zabývám, je, že opravdu z těch dat, které jsme spolu v rámci výzkumu a že jich naštěstí bylo získali, tak mě opravdu přesvědčilo, nebo dospěl jsem k přesvědčení, že se to všechno dělo od začátku. Čili ten náš výzkum je zaměřený na mapování změn imunity v prvním trimestru. Mm-hmm. Konkrétně jsme si vybrali speciální populace bílých krvinek v lidském těle, takzvané T-regulační lymfocyty, které víme, že jsou naprosto klíčový pro to, aby to těhotenství dobře prosperovalo. Kromě jiných, které tak jsou to hlavně ony, tyto bílé krvinky. A z toho našeho pilotního projektu, byť na nevelkém vlastně souboru, vyšlo, že ty ženy, které posléze porodí předčasně, mají naprosto jasně a detekovatelně snížené hladiny a počty těchto bílých krvinek. My jsme tohle, to samé jsme zjistili v předchozím projektu, už vousatý výzkum.
Vy už se jenom potvrzujete.
No, my jsme to zjistili před 9 lety, kde jsme si mapovali hladiny těchto bílých krvinek u žen, který v tu chvíli rodili předčasně, versus ženy, které vlastně v té chvíli byly kontrolní a ty posléze porodili normálně v termínu. Tehdy nám to vyšlo neuvěřitelně a byli jsme jakoby hodně citováni, ten náš výzkum, že prostě už tehdy bylo jasné, že ty ženy, které rodí předčasně, mají vůdost nižší počty bílých krvinek. A tak mě to navedlo na to, pojďme se podívat do nižšího týdne těhotenství, jestli se to, co jsme teď objevili u těch týdnů ve druhém trimestru, neuvidíme tam, i v prvním. A my to tam vidíme. Byť teda na rovinu je to podrobováno velmi ostré kritice recenzentů, kteří samozřejmě to smázli opakovaně a vytýkají nám malý soubor. Já říkám, fajn, souhlas, my budeme pokračovat dál. Ale minimálně na tom našem malém souboru je to naprosto výmluvně vidět, že ty změny jsou.
Malý soubor, ale není tak malý.
No malý, 43 žen. A
jo, 43.
To je opravdu maličko, ono totiž to ten proces. A proto nabárám na to, jestli by nám kdokoliv chce být těhotný, dal svoji vlastní krev, aby jsme mohli ve výzkumu pokračovat.
No skvělý, určitě jako vyzvěme, no. Proto se ptám, kam koukáš, kam směřujete.
Čím víc žen, tím budeme radši.
Čím víc těhotných, tím lépe.
A nečekám žádnou zradu, jo, ale prostě jde o to, že když ta maminka nám dá tu krev v prvním trimestru, tak čím víc těch žen budeme mít, tak tím budeme lépe schopni to podpořit, ty stávající pilotní data.
To je takový hezký obchod, takže my vezmeme těhotné, aby k vám přišli a darovali krev do toho výzkumu, aby vy jste se podívali a potvrdili si vaše teze. A vy za to ale můžete opravdu jí provést tím těhotenstvím, případně je-li riziková pomocí nějakým způsobem.
Přesně, zatím takže to tak vypadá.
On je to takový win-win.
No, je pravda, že my té ženě nemůžeme říct, jak ty výsledky dopadly, protože ty výsledky se stanoví vlastně zůstávají ten výsledek, aby to mělo tu relevanci skryty. A my vyhodnotíme, až bude mít celou sumu v prospektivním sledování minimálně 100-150 lidí. A vezmeme všechny ženy, které jsou poprvé zcela zdraví těhotný a samozřejmě i maminky, které za sebou mají předčasný porod. My vlastně z toho našeho souboru jsme fakt jasně ukázali, že ty ženy, které porodí předčasně, mají ty hodnoty bílých krvinek dost nižší.
Ty jsi optimista.
No jo.
Co se vašeho výzkumu týče?
Já zatím věřím, že jo, protože ty to, co vidím, mnoho let čtu mezi řádky, jo, a vidím prostě ty ženy každý, nebo viděl jsem je mnoho let každý den. A opravdu říkám, tam prostě je jasný, že to muselo být takhle posazený v těch úvodech, byť jsem na to neměl možnost nějak konkrétně to dokázat uchopit. A teď nám to poprvé doložitelně vyšlo. Ale aby jsme mohli veřejnosti vlastně ukázat, odborné veřejnosti, což jsou ale reprodukční imunologové a ne porodníci, že to je pravda. Samozřejmě může to být slepá ulice a pravda to být nemusí. Tak potřebujeme mnohem více dat. To nám vyčítali právě ti recenzenti a kritici. Máte málo čísel, až jich budete mít víc, přijďte. Naprosto respektu a beru to. A právě proto potřebujeme víc lidí.
Jo, tak já myslím, že nabízíte dost.
No, uvidíme. Ale samozřejmě nejsem, abych to uzavřel jenom za sebe, protože nejsem úplně naivní, může se stát, že to samozřejmě povede k frustrujícímu závěru. Ale my jsme tentokrát vlastně v tom otevřeném pokračování prospektivní studie, která se jmenuje Prime Study, jako akronym Preterm Immune Early, tak jsme do toho zavzali ještě daleko víc položek. Neboli tam v tom pilotním projektu jsme měli jenom pár čísel, nebylo moc peněz, ale mimochodem byly peníze od nedoklubka, bez toho bychom se prostě nedokázali ubít. Teď jsme získali naštěstí docela velký grant, který nám teď ty peníze už dá a jsme schopni do toho zavzít více položek. Takže ještě se podíváme daleko detailně na ty procesy a propojili jsme se to tam, prostě musím říct, opravdu chytrými a velmi schopnými kolegy, nejchytřejšími lidmi v téhle oblasti v republice, což jsou kolegové z Ústavu hematologie krevní transfuze, skvělí. A i z naší akademické sféry, z Albertova, z přírodvědci. Takže věřím, že prostě máme šanci, že něco ukážeme. No.
Kdybyste si měla zahrát na věštce a kouknout se do budoucnosti, jaká je budoucnost gynekologie, porodnictví, perinatologie ve vztahu k těm předčasně ukončeným těhotenstvím?
No tak
fakt jenom, odprosti se od toho, že jsi vědec a zkus i třeba přání do té věštecké koule promítnout.
Tak já zatím vidím opatrně, čili jenom nejbližší roky, tam bych byl rád, kdyby se povedlo prokázat to, co jsme si před chvíličkou říkali, detekovatelné změny v imunitě, které se dají ovlivnit. Ale bych se měl podívat ještě dál, ano. Toho se už asi nedožiju. Potom dobře tušíš, že se tady skloňuje hodně problematika, která je fakt neskutečně obsáhlá a týká se určitě i mých zkušeností, vlastních zdravotních zkušeností z mé nejbližší rodiny. Nebudu o sobě dál tolik mluvit. A vzlížím s nadí ke kmenovým buňkám, vzlížím s nadí určitě ke CRISPRu, čili vystřihávání genů. Tohle všechno je budoucnost, takhle daleko nejsem schopen vidět. Zatím ale nám vlastně kolegové z jiných oborů medicíny jasně ukazují, že ty možnosti tady přece jenom jsou, jo? Čili ten CRISPR, vstřihání genů, modifikace kmenových buněk, to všechno je budoucnost medicíny. I mý kolegové a kamarádi z různých výzkumných oblastí se hodně zaměřují na tuhle problematiku a je vidět, jak to tahne i investory, jak prostě řada bohatých lidí v tom má uložené peníze, čili i oni cítí vlastně v tom nějakou budoucnost. Takže věřím, že je to cesta, ale to je běh na dlouhou trať.
A já teď zase myslím na tu evoluci, ale v souvislosti s tím, o čem mluvíš.
No, já miluju prostě, abych to tak jako... Moje manželka milovaná by teď určitě zase řekla, že fantazíru, ale já prostě miluju prostě právě ty úvahy, které se ubírají částečně na základě tedy toho, co jsem viděl ve sci-fi filmech, ale ubírají se tímhle směrem na základě toho, co vidím kolem sebe. A vidím, že ta medicína, nebo respektive ta věda, se tímhle směrem už hmatatelně ubírá. Jo? Před lety jsem si to fakt nedokázal představit. Takže teď prostě vidím, že už ta budoucnost tady nějaká je optimističtější. Vidím tady kolem sebe, jako jenom co čtu, spoustu neskutečně chytrých lidí, kteří opravdu tu medicínu posouvají hrozně velkými mílovými kroky kupředu. Tak věřím, že bude moct přičuchnout i k jejich vlastně výsledkům a uplatnit je i v téhle části medicíny, čili v tom mém oboru. No, uvidíme. Ale nemyslím si, že to bude hned, že to bude za rok. Myslím si, moje představa horizont 10-20 let.
No, na druhou stranu, zrovna třeba v medicíně někdy ty skoky a ty pokroky jsou tak strašně rychlí, že třeba za toho ještě i dožiješ v praxi.
Otázka, no. Jestli to přežiju teď, co se děje, ten stres kolem, tak jo, no možná.
Tak ještě, já bych znovu vyzvala všechny ty informace, o kterých jsme si mi teď povídali, kontakt na tu prekoncepční poradnu najdou posluchači.
Na webových stránkách apolinar.eu a můžou vlastně využít přímo mail, který k tomuhle účelu máme, sběrný, který vlastně sbírá naše administrátorka, a to je jednoduše bez háček a tak dále. těhotenská.ambulance@vfn, jako Všeobecná fakultní nemocnice CZ, vfn.cz. Můžou napsat, že by se rádi objednali do prekoncepční poradny. Jsme tam dva kolegové, Koucký Vojtěch. Rádi uvidíme.
Takže těhotenská.ambulance@vfn.cz bez diakritiky.
Určitě stačí napsat prekoncepční ambulance a naše administrátorka je nasměřuje.
Je to pan doktor Vojtěch, což je tvůj kolega a dneska jsme si povídali s panem doktorem, šéf oddělení rizikového těhotenství a dneska jsme si povídali s panem doktorem Michalem Koudským z Pražské porodnice u Apolináře a já moc děkuju za vhled do imunologie a do vědy a do budoucnosti.
Já děkuju za pozvání.
Tak jo, díky.
Děkujeme, že jste si poslechli naše dnešní povídání. Třeba jste se dozvěděli něco nového, něco, co jste potřebovali vědět, abyste se na své cestě s předčasně narozeným děťátkem dostali zas o kousek dál. Sledujte náš web a sociální sítě. Přihlaste se k odběru našich novinek z Nedoklubka, aby vám už nic neuniklo. A nezapomeňte, že k našim podcastům se můžete kdykoliv vrátit v podcastových aplikacích na iTunes nebo Spotify. Pokud máte dotaz na dnešního hosta, chcete nám něco sdělit nebo třeba navrhnout téma dalšího dílu k inkubátoru, pište nám na podcasty@nedoklubko.cz. A nezapomeňte, nejste v tom sami. Vaše Nedoklubko.